Vi har jo aldri prøvd ordentlig publikum her før, så nå kanskje vi gjør noe helt syke greier nå. Ja,
det blir spennende å se i hvert fall. Match på søndag. Da det greit, Johannes. Takk for at du stilte opp. Han vinker seg selv ut. Emil? Ja, bra jobb, Marius.
Trikkeliga.
Hjertelig velkommen til Trikkeligaen. Det fremdeles sesong 5, nå det episode 23, og guttene har tatt turen til Ekeberg i dag, for vi skal snakke om KFM som spiller sin aller første hjemmekamp på Ekeberg i eliteseriesammenheng. Da stadion begynner å ta form, det har kommet gedigende flomlys, det har kommet tribune med tak, det begynner å nærme seg det vi alle har ventet på. Og det den første kampen som blir da mot Brann på søndag. Hjertelig velkommen til Kapellstua, var det de kalte det her. Vi sitter nå inne i klubbhuset til KFM Reidar Soli.
Vi må vel si at vi sitter i det aller helligste i KFM-hallen. Vi kalte det bare kapelle.
Ja.
Vi sitter også bak kantina i et litt bortgjent rom, men hvor det faktisk en altertavle, rett bak der du sitter.
Ja.
Det kunne jeg nesten ikke forestilt meg.
Jeg har hatt på huet, den burde jeg kanskje ta med.
Hatt
eller lue da?
Ja, ja lue. Ja, nei, der har du satt av lua, og du det ditt kors bak deg, Bibelen ligger der, og så det masse kaffekanner, og så det sender på ketchup. Så her, dette rommet rommer det meste.
Ja, det illustrerer vel egentlig KFM som klubb. Her det pølser og sennep og ketchup og kaffe blandet i en rar mix med den hellige Bibelen
og altere.
Og den signe dagen, som du pleier å si, Paul.
Signe dagen viktig å gjøre.
Den smått religiøse Paul Karstensen, eller?
Ikke veldig. Ikke veldig. Det bare litt gøy å si, for veldig mange blir satt ut av at jeg sier det hele tiden.
Ja, du gjør det.
Og det litt gøy for en reaksjon. Litt som at jeg går i shorts. Folk påpeker det også.
Ja, det gjør det faktisk. Velkommen.
Takk.
Hva synes du om lokasjonen?
Ja, helt grei den her, men jeg må si at når jeg gikk ut av bussen, altså vi har jo tatt bussen opp hit x antall ganger, veldig ofte, men jeg liksom, når jeg så flomlysene på plass, så må jeg si at jeg ble overrasket over hvor fascinert og egentlig stort og kult som jeg synes det var.
Det var ordentlig lysmaster, det var det.
Ja.
De kunne stått på Ullevål stadion, og så står de på Ekebergsletta. Veldig, ja, litt merkelig syn. Jeg helt enig. Ja. Du ble jo helt perpleks og stoppet jo opp her mest og måtte inn og ta bilder og mens vi durer på videre. Jeg vrikket foten på vei over gangfeltet her, så det utfordringer for de som skal på besøk til Ekeberg.
Norsk fotballs mest omtalte gangfelt, det jo utvilsomt. Akkurat du skulle svinge inn over det gangfeltet, så tråkket du over.
Det tråkket jeg over, ja. Så det bare opps til alle som kommer på besøk til Ekeberg i år. Litt forsiktig den siste biten over der, for det er helt flatt og ganske skummelt.
Og det jo da Brann-supporterne som får gleden av å komme her til første kamp på søndag. Og denne kampen utsolgt. Dette skal jo da...
Og utsolgt her, hva betyr det?
Det betyr vel 3,500, men det skal vi jo...
3,300.
En av våre snarlige gjester forteller mer om, Morten Nydahl.
Ja, før du da går videre, så kan vi jo da presentere hva vi egentlig har tenkt å gjøre her oppe. Så kan vi gå inn på dette her med de etter hvert. Men vi skal da ha Morten Nydahl. Det helt sikkert, det helt klink at han kommer inn her. Det... Han skal snakke litt om arrangementet da, så da kan vi jo høre med han om det. Han jo da arrangementsansvarlig i KFM, og tidligere daglig leder i Vålinga. Ikke det riktig, Redar?
Jo, så har han vært innom en klubb bortpå da hvor du kommer fra.
Klemmesrud,
ja.
Og apropos Klemmesrud, så skal vi jo da, det jeg veldig glad for, at det blir lenge siden jeg har fått snakke om Klemmesrud nå.
Ja, Klemmesrud tungt.
Vi skal få inn Aminori, håper vi. Vi serverte jo dere en sånn meny for dere som hørte på Lyn- episoden da vi var på Kringsjå, en rekke navn vi skulle prate med, og så ble det vel en av de fire eller noe sånt, så vi får se. Det er litt samme opplegget her i dag. Vi har døra åpen, alle er velkomne til å stikke innom, men Morten Nydahl kommer i hvert fall, Amin Nori håper vi på, Emil Ødegård, keeperen.
Han har varslet sin ankomst.
Han har varslet sin ankomst, og vi håper da selvfølgelig også at vi skal få noen ord med Johannes Mosgaard, og det regner vi med at skal gå greit, så jeg tror faktisk vi kommer til å fullføre menyen i dag.
Men Paul har vel da ferske inntrykk, for KFM har jo nettopp spilt. Så kanskje vi skal ta kjapt bare gjennom den først.
Ja,
vær så god, Paul. Takk. Det, ja, det, Koffa var jo på Tørtberg I går og møtte Frigg.
En kamp som vi hadde litt sånn forventninger til egentlig.
Ja, nå hører jeg det går I døra her.
Ja, det bare å komme inn.
Spennende å se hva som skjer. De møtte jo Frigg også I en cupkamp for et par år siden. Det var jo da Petter Nåsa Dahl virkelig tiltrakk vår oppmerksomhet for første gang. Det var et Frigg-lag som var kanskje litt...
Nå halte Reidar Soli seg ut av rommet for å se hvem det var som banket på døra, sniker seg forbi. Ja,
Frigg-laget I år har jo startet ganske dårlig. Litt sånn usammenhengende. De har sluppet inn veldig mange mål, spiller ikke sånn kjempegod fotball. Litt preget av at de mangler litt den selvtilliten som de hadde da når de møtte Koffa forrige gang I køppen, fordi da testet de det Koffa skikkelig. Det gjorde de ikke I den kampen her. Første omgangen var veldig rolig, egentlig. Koffa skårte tidlig med David Higgsen.
Hva heter en sånn... Nå regner jeg...
Er det spøkefulle hjørne? Ja,
spøkefulle hjørne I dag. Hva heter en sånn som... Nå dro Reidar inn en svær sånn lysestake her, som pleier å stå I kirker, for å sperre døra for gjestene våre. Det var ikke det du skulle gjøre. Du skulle ut og prøve å se om du fant noen gjester. Ikke holde dem på utsida. Men fotball kanskje?
Jeg prøver igjen fotball, ja. David Higgsen skårte tidlig den kampen. Koffa hadde egentlig veldig god kontroll. Frigg skapte nesten ingenting, hadde nesten ikke ballen heller. Koffa hadde et veldig godt høyt press som gjorde at de gjenvant ballen nesten med en gang Frigg hadde den. Derfor så var det Koffa som sto og spilte ball uten helt å skape sånn veldig mye sjanser de heller. Så før pause så skjedde det lite. Etter pause så prøvde Frigg å stå litt høyere, spille litt mer fotball. Det gjorde de. Da klarte de å sette litt mer press på Koffa, samtidig som de pådro seg flere brudd. Da. Ja. Så da skårte jo Koffa to mål til I andre gang, og vant det ganske overlegent.
Kom inn, gutter. Der kan du sitte. Nå kommer Johannes Mosgaard inn her, mens Paul holder på å oppsummere cupkampen deres egentlig. Litt mindre,
du kan jo også nå skru opp der, ja.
Det kan være litt mindre utfordringer fra Frigg enn vi kanskje hadde sett for oss, sier Paul.
Ja, vi snakket jo om det i går. Vi dro paralleller til cupkampen som du også var med på I 2021, var det vel? At det, liksom, dere hadde mye bedre kontroll på Frigg denne gangen her enn dere hadde forrige.
Ja, det var... Jeg må innrømme at det jo sånn... Frigg litt ubehagelig, altså rundt det de står for, og rent fotballferdighetsmessig, så det jo... Det var det gode til å spille ut lag, skort mye mål, de klarer å ta liksom, litt lurven av folk da, med det. Men I går så følte jeg bare at vi spiste bort det initiativet helt. Det var oss fra start, fra første spark. Vi presset dem, vi styrte, vi var på deres halvdel stort sett. 90% av tida, de hadde 2-3 overganger, men det må du regne med mot alle. Men jeg kjempefornøyd.
Morsomt da med Higgsen som får sin første scoring da. Eller to ble det vel også?
Jeg har jo meldt det her før vi fikk den at jeg ville ha den. Og jeg har alltid likt det han står for. Mange har vært på Higgsen I forhold til dette med sluttprodukter. Altså få både ut assist og scoringer. Nå håper jeg at det var starten på mye gøy da.
Mm. Det jo litt det vi har sett på Higgsen, både hos dere, men også tidligere I spesielt I Scheid. Mm. Du kan jo, det bor veldig mye der, det mye X-faktor, men det kommer ut både på godt og vondt.
Ja, det helt sikkert. Men jeg synes også liksom det Hamka-matchen, de 30 minutter han får der, hvordan matchspillet snur, hvordan han går av bekken sin 1-1, får slått inn, får satt opp 2-3 sjanser, det vittner om potensialet hvor stort det og sånn, og jeg mener at han har enda mer å gå på. Og så det den andre delen da, som forsvarsspill og få opp intensiteten på det på elitseriestandard, som det vi skal løse sammen nå da.
Ja, for han var veldig, da du gjorde disse byttene mot Hamkam, som du sier, med begge egentlig, de to gutta du satt inn da, som fikk litt fart på sakene.
Ja, absolutt, og der får du jo. Når vi får sånne type bilder klarer å dominere motstanderen, så det jo derfor vi har hentet Mamo, for det å ha den ekstra X-faktoren I boksen I forhold til du, altså det å vinne, det å være en trussel I boksen I større grad enn det vi klarer å være av og til, for Der har vi ikke historikk på oss for å ha noen svære tunge klosser inn i der. Det har vi ikke.
Nei.
Og nå kom vel sjeldent historikk på det for å ha spisser i laget i det hele tatt.
Ja, vi hadde vel en periode med Tavakoli. Det er vel kanskje forrige gang, tror jeg. Ellers har vi kjørt med midtbanespillere. Eller ja, altså, hvis vi skal kalle det Nunes nå, så i hvert fall en nummer 10 da, maks, sånn sett. Så ja, nei, det har vært vår måte å løse ting på.
Hva er det man egentlig får med å spille på den typen som dere? For det er jo ikke så vanlig egentlig, i hvert fall ikke i norsk fotball, at man spiller med en sånn kalt hengende spiss da, som dere ofte gjør.
Nei, jeg tror det, i Koffa så har det handlet mye om at hvis du skal, det er få spisser som er så gode at det er verdt det det er verdt. Altså, ikke sant? Du må betale store penger for en som kan garantere deg 15-20 pluss mål, ikke sant? For oss da så har det vært liksom, skal vi hente det, eller skal vi prøve oss å bruke der vi har spillere som er i særklasse. Vi har spillere som er i særklasse med ballen, så da har vi prioritert det i stedet for, og i en spillkultur som har vært veldig glad i å ha ballen i laget her i Koffa. Og så har vi egentlig satt fart, for det klarer vi å finne, ikke sant? I Nosa, i Okeke, i ja, kanskje Alagi, altså typer som løper rundt i stedet for, som kan gjøre være den trusselen. Vi var mer opptatt av den klarer vi å finne. Det løser vi utifra det budsjettet vi har. Men akkurat det der å få en garantist, altså en Salvesen eller Beton Berisha, altså hvis du snakker disse, det er ikke gratis, altså. Og dem er ikke mange, og dem er ikke mange av Obos-ligaen heller.
Nei, og det at også på måten dere spiller, så er det jo, passer jo veldig fint også med midtbanespillerne her, som er jo veldig gode teknisk. Og det er kombinasjonsspillet til Koffa som jo har kjennetegnet dere de siste årene også, og det som har gjort at dere alltid greier å skape sjanser og komme til nok skåringer. For vi har jo både til deg og forgjenger Jørgen Nysnes, så stilte vi alltid spørsmålet hvem som skårer målene. Og det gjør jo hele laget ved det kombinasjonsspillet, så det har liksom ikke, det har ikke vært et skrikende behov etter en spiss heller.
Nei, jeg tror det som også er litt skummelt, altså går du for en spiss da, henter en som skal score målene dine, så blir det også at spillet ditt låses opp i at det er han du ser etter. Hvis ikke du får fart i han, da blir det sånn hvem som skal score målene våre. Men når vi spiller matcha nå, det har jeg aldri tenkt på når vi setter opp en elver at hvem skal score målene mine, for jeg vet at en av dem her kommer i skåringsposisjon på grunn av måten vi flytter ballen på, og hvordan vi klarer å tilnærme oss angrepsspillet for å flytte nok folk opp i boksen. Så det er, det handler om spillfilosofi, og også tror jeg liksom nøkternheten i budsjetttenkning og hva vi kan få ut av det vi har, så har vi vært opptatt av å finne spisskompetanse, og det har vi finnet i ballspillere, og de med litt fart i beina.
Nå får vi enda flere gjester her. Nå
kommer alle gjestene på en gang.
Snart ikke alle gjestene samtidig, ja. Reidar må vike plass, vi kan.
Vi har fått den første reserven her, Haitre Malesami. Så har vi kjapt googlet, dette er KFM, er din 10. klubb.
Er det det, ja?
Dette er et veldig spesielt intervju, Reidar, hvor du står over gjesten.
Jeg startet med Nordstrand, da.
Ja, det kan du gjøre.
Jeg gikk til Nordstrand og Holmlia, og så gikk reisen hele veien, men det kan vi komme tilbake til, men det er derfor jeg da, ja.
Reidar, hvis du vil ha en, ta den her, du. Hvis du vil prate inn i den.
Det var en litt sånn improvisert introduksjon her til alle sammen som da dukker opp, for det er en av de få vi ikke har hatt i studiet vårt. Så det er veldig hyggelig å ha deg på besøk. Og så har vi Emil Ødegård, keeperen, kaller det indirekte matchvinner, delvis, mot i Sarpsborg, ja, nå sist her.
Ja, du kan kalle det i cupmatch nå, hadde jo noen fine parader der, så dette fortjener denne gangen her i hvert fall. Jeg har stute mot strafferem når de skal det, så det er litt kjærlighet for å få av og til.
Ja, hei til deg og Emil. Jo, hei. Dere to sitter der og deler mikrofonen, det håper jeg går greit. Vi ble en spissprat med deg, Jos, men egentlig så har vi jo kommet fordi at det nærmer seg nå debuten på Ekeberg i Eliteserien. Hvordan ser dere frem til det?
Ja, det er vel egentlig det jeg mest gleder meg til, å spille her oppe. Så det, vi hadde ok opplevelse mot HamKam på Intility, og så en litt mindre ok opplevelse mot Godse, men her oppe med fullsatt stadion blir rett og slett klasse.
Ja, Emil, du ser jo stadion på utsida her nå, begynner jo å ta form. Du har jo spilt der litt nå, og det er jo litt annet å komme opp her nå faktisk, med bare flombelysning av tribunene med tak, og hva synes du om det som har skjedd der?
Nei, det store ting som har skjedd.
Ta mikken litt bortere, sånn at du prater inn i
det. Nei, det store ting som har skjedd der. Det begynner å se bra ut, begynner å se som en stadion. Flomlyset på, det store tribuner som har begynt å komme. Så som Aitam sier, jeg tror vi gleder oss til Brann kommer, det blir liv og mye folk. Mm. Så nei, det skal bli godt å komme hjem på Ekeberg, ja, det skal det.
Ja. Hva venter dere i Brann?
Nei, supporter er jo gjerne da, så jeg går ut fra at jeg får en melding eller to bak øret der. Men nei, det blir høy intensitet, mye løpskraft, kombinasjonsspill, enormt bra ferdigheter av enkeltspillere, så vi må opp på samme nivå som vi var mot Sarpsborg, og enda bedre for å få ta poeng her, altså, vi må det.
Ja, for dere to er jo to defensive spillere, altså to spillere som er med i aller høyeste grad for å forhindre mål, og er det noe Brann er ordentlig god på, så er det jo å skape, har de ikke vært så godt å score mål så langt denne sesongen, men de skaper jo vanvittig mye målsjanser i hver eneste kamp, og vi snakket om denne kampen her i episoden som vi la ut sist, så var jeg sånn, de kommer til å få kjørt seg sånn konsentrasjonsmessig i denne kampen her, fordi at Brann er så på hele tiden, det er ikke det at de skaper store sjanser annethvert minutt, men de er på en måte i og rundt boksen til motstanderen veldig ofte. Hva tenker du om det som kommer her, Heitem? Ta mikken bort.
Nei, jeg tenker at vi må være både kyniske og rå i det defensive. Først og fremst at vi matcher intensiteten deres og duellspillet, og kommer sterkere ut av disse her 50-50-duellene som vi slet litt med for eksempel mot Kotso, da, som var mye bedre da igjen mot Sarpsborg. Så det må vi ta med oss videre. Og så er de ekstremt gode på gjenvinning. Så det handler om å på en måte treffe i brudda, og kanskje til og med være litt mer direkte, spesielt i starten av matchen, sånn at vi ikke gir dem noe gratis da. Mm. De er ekstremt gode på det, og mister i ball så kjører de plutselig det gjenvinningsspillet deres, og så er de flinke da til å straffe motstanderen. Mm. Så ja, det handler om kvalitet, intensitet, det er ting vi prater om hver eneste dag, og ja, litt kynisme selvfølgelig.
Og Jonas, dere er jo et lag som jeg tenker, alle tenker dere vil jo ha mye ball, dere også. Samtidig så blir det jo mange kamper i Eliteserien hvor man møter lag som ønsker akkurat det samme som dere, og som kanskje har spillere som er enda flinkere til å erobre ballen, ha kanskje ballen mer enn dere, men dere kommer til å ha litt ball også mot Brann, og det er jo på en måte nøkkelsituasjonen, litt det du er inne på nå også, Aitam, at når dere har ballen her, det er på en måte da dere er nærmest å score, men det er på en måte kanskje da Brann er nærmest å score også, og sånn vil det jo bli i mange kamper. Hvordan ser du på en måte midtbanen din, og dette som har vært styrken deres hele veien, at dere er så spillsterke, passningssterke, teknisk gode, for dere kan jo bli straffet på det også, hvis dere ikke er ordentlig skjerpet.
Ja, det var mye vi måtte løse der, hørte jeg. Men jeg er veldig avslappet i forhold til at gutta har det som skal til. For oss så handler det først og fremst om å sette sammen liksom flere av fasene samtidig. Da har vi vist at vi kan kontrollere kamper, vi har vist at vi med ballen, og så har vi vist at vi kan forsvare oss også. Det jeg vil se nå er et kofferlag som faktisk da, når vi havner lavt eller blir spilt lavere, at vi varetar intensiteten, at når vi vinner, at vi, som Heitam sier, at vi treffer i brudda, at vi straffer dem inn bak, for der er det stort potensial til å straffe Brannlaget, har jeg sett. Og så er det også, hvis du får dem til å løpe litt og treffer 2-3 passninger og sånne ting, så er de veldig opptatt av at de rygger ikke sant? De presser, så uansett, så det vil etterlate seg rom hvis vi klarer å spille litt forbi dem, eller på utsida, og så inn igjen. Klarer vi de tingene der, så er vi med. Men for meg så handler det om at du må ta intensiteten i det. Det var klart, hvis vi var på Brann stadion her for, hva var det nå, i slutten av 22, hvor vi ikke kom ut av egen halvdel i det hele tatt. Men den læringen håper jeg vi har kjent litt på. Det er mange som har vært med på ting som har skjedd. Vi har spillere som har nå ny erfaring og bredere erfaring på det vi skal møte. Og så er det sånn at Brann har alt å tape mot når de møter KFM Oslo. Mm. Altså vi kommer inn med en sånn mentalitet om at vi skal klare alt egentlig, og så er det de som må klare alt. Og det er også forskjell, og da for meg da, så handler det om å glede seg og nyte hvert spark på ballen og skjønne at vi kommer til å gjøre feil, og så kommer vi til å lykkes med ting. Men jeg vil se gutter som bare kaster seg inn i det. Jeg vil at vi skal elske å spille på Ekeberg, og elske at vi endelig har publikum. Altså i fjor, jeg så bilder fra de første seriekampene i fjor, har du sett det? Ranheim hjemme og sånn, det er jo 350 stykker er maks.
Ja, vi var her.
Ja, takk for det. Ja. Men da ser du for en herlig utvikling, og hvor mye gøy vi skal være med på. Men det fordrer hard jobbing, det.
Ja. Så det jo, altså, når dere møtte Brann, de var jo Obos-ligan i, det var i 2022, ja. Da tappte dere jo 1-5 på hjemmebane. Da var det jo 2385 tilskuere. Mm. Så den her tilskuerrekorden, altså de her tingene her med Brann, det har dere kjent på før, men hva tenker du liksom om den utvikling som dere har hatt da, siden dere møtte Brann da i 2022? Brannlaget har jo, vi har sett, har rykket jo opp med ekstremt stor margin, tok jo medalje i Eliteserien året etter, ja. Og er nå liksom kanskje det laget som er nærmest utfordret de to største i Norge da. Hvilken absolutt utvikling har du sett i ditt eget lag fra de kampene i 2022?
Nei, men den utviklingen jeg har sett er jo det der at vi har sakte men sikkert tatt læring av de feilene vi har gjort. Det er det jeg mener er helt soleklart. Og det at når vi har fått et slag i trynet, så har vi liksom kommet tilbake igjen med en mentalitet som sier at vi gir oss ikke, vi prøver igjen, vi synes ikke synd på oss selv. Og den gruppa som jeg har der inne, den har vært helt rå på akkurat de tingene. Og i fjor også, vi fikk slag på slag på slag, men allikevel så var de opptatt av hva er det vi ikke får til. Hva løser vi nå? Og så har vi satt liksom to-tre enkle ting. Og det er sånn mot Sarpsborg nå, så satt vi at nå orker vi ikke sånne baklengs som mot Godset. Og så fokuserer gutta, de låser øya på det de skal gjøre. Og da med den mentaliteten så har jo vi masse ferdighet. Og da er vi inne på noe. Så jeg er, den gruppa vi har om gruppedynamikk og mentalitet og de tingene, den har vi løftet, og det er den som har utviklet seg hele tiden og gjort at vi er der vi er i dag. Vi har spillere med en annen erfaring enn det Brannlaget som rykket opp. Altså de rykket opp med et eliteserielag, mens vi har rykket opp med spillere som kommer fra nivå under, lite eliteserierfaring. Så gi oss 15 minutter nå på å få tatt dette her sånn, så skal vi spise flere enn Sarpsborg.
Mm. Aitam, du er jo, altså de snakker jo mye om utsolgt her, og det blir en stor happening og ting og sånn, men hvordan ser du på dette? For du har, ikke til forkleinelse for noe her, men altså, du har vært med på å spille foran et større publikum og større anledninger.
Jeg synes det er moro. Ja. Bare å være med på den utviklingen som har vært oppe her på Ekeberg. Og, jeg synes det er kult. Og det er klart at det er noe annet, men matta er grønn, og det kommer til å være liv på stadion. Det kommer til å være unger som gleder seg til å se matchen. Og det, til syvende og sist er det handler om. Da. Mm. Og selvfølgelig at vi skal gi alt for å ta 3 poeng. Men jeg gleder meg selv altså, men, og ser frem til disse her matchene som kommer på Ekeberg.
Vi har jo snakket om på en måte, mentaliteten i dette KFM-laget som jeg på en måte har latt meg i hvert fall begeistre veldig av den der evnen til å tro på seg selv uansett resultater, og det der som alle snakker om, men som faktisk KFM har satt ut i livet da, kan gå 6 kamper uten seier, kan snu det innad i kampen, kan havne bakpå med 2, kan komme tilbake. Når du kommer inn i denne gruppa her som du gjorde nå, hva er liksom det første som har slått deg med denne gruppa, liksom, målt opp mot andre du har spilt med? Hva er liksom styrken og svakheten i dette KFA-laget?
Ja, styrken først og fremst er at jeg ser en gjeng som kjenner hverandre veldig godt, som har et veldig godt forhold til hverandre, og liker rett og slett å spille sammen. Da. Mm. Og det tror jeg er den store forskjellen fra det som er der ute, hvor man er egentlig konkurrenter, og det blir fort grupperinger, og man peker fingre, og du vet, splittelser og sånn. Og det, jeg har opplevd mer av det der ute, enn en gjeng som er samlet her, så ser jeg en gjeng som faktisk er brødre, og som er direkte med hverandre samtidig, da, så det er en fordel. Det kunne vært en stor svakhet, at man er litt sånn passive med å gi beskjed, eller det her må bli bedre, også, men vi prater altså, rett, altså, direkte til hverandre, og det her er bra nok, det her er ikke bra nok, og løser det på den måten.
Du ser jo egentlig et bilde av en gjeng som er på Løkka og spiller sammen. Altså en god kameratgjeng på Løkka, de gir hverandre ganske rake beskjed, de også, men er gode kompiser i bunn og grunn da.
Jo da, absolutt. Og så er det litt mer organisert enn Løkka.
Ja. Ja, takk. Ja.
Det er en plan bak det hele, men mange av gutta kommer fra Løkkefotball, kan man si.
Hvis du tar det beste fra Løkkefotballen, på en måte da, ta bort det uorganiserte, men gleden og samholdet, den er litt følelsesutkommet i stor grad her.
Absolutt, og den er gjerrigheten også som er på Løkkefotball, og ja. Men man hater å ta på det.
Ja.
Så det, ja, du er inne på noe der.
Ja. Emil, hvordan har det vært å få inn Haitham i gruppa? Hva er det han har tatt med seg fra det store utlandet?
Nei, det er jo masse erfaring da, en ledertype.
Hvordan merker man det? For det er sånn man sier ofte, sånn, det er masse erfaring, men hva betyr det egentlig?
Nei, jeg tror folk har merket det veldig på måten han er på med de unge, han tar ansvar for de unge, samtidig så går han foran, går i krigen. Altså nå har han jo teip overalt på kroppen. Han er jo en som i hvert fall tar vare på kroppen sin. Og der tror jeg veldig mange har.
Han forebygger ikke, han bruker teip.
Ja, han bruker teip. Nei, han gjør liksom det han kan da. Han kjenner kroppen sin godt, og han har vært med lenge nå, så han vet hva som skal til for at han skal prestere best mulig. Og der tror jeg jo spesielt unge spillere har mye lære da, på hvordan han opptrår, hvordan han er på banen, utenfor banen, hvordan han gjør sånne små ting da, for å sørge for at kroppen hans hele tiden er fit for fight.
Ja.
Og så er det ute på banen der, hvis man følger med på han, hvis det blir en takling eller noen går litt for lett forbi, så sier han ifra, og det er sånn det skal være. Vi trenger de lederne ute på banen, og samme som i går også, styre tempo under kampen mot Frigg her, krever også av de andre. Det er viktig å finne den balansen da, mellom det å være liksom, konstruktiv og det å kalle det kjefte for kjefte. Da. Mm. Men uten tvil.
Kjefter jeg så mye.
Neida. Kjefter litt av og til, men det er helt riktig når det først gjøres. Da. Det er det.
Jeg føler at hvis jeg hadde vært spiller på KFM, da, så hadde jeg vært med på reisen hele veien, og liksom spilt andre divisjon, første divisjon, og så plutselig være i elitserien, og så hadde vi begynt å se på, sånn som man gjorde på barnefotball, man så på det andre laget, og sånn, oi, her, vi er 10 år, men de på det andre laget, de er jo 1,90 høy, og har fått skjegg allerede, og sånn, det var sånn, de andre var alltid mye større, og farligere, og skummelere, enn gutta på vårt lag, da, følte man, og der borte på det andre laget, der har vi liksom Bård Finn, og der har du liksom gutta, som du har sett noen gang på TV, og så ser du bort på ditt eget lag, og så er det bare, det er jo bare vi samme gamle gutta, men så ser du Haitan der, og tenker sånn, Haitham, han har jo roen, han har jo klassen, han kan vi spille ballen til. Jeg føler at det er en sånn trygghet med å ha noen sånne, bare i det hele tatt at man er litt profilert, at du bare ser et ansikt som er sånn, han er trygghet for meg. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg føler at jeg hadde tenkt litt sånn.
Ja, det er fort til å gå i den banen her, men det er jo som å si, det er jo en trygghet da. Han har vært med på mye, han vet jo hva det går i på banen, så nei, det er uten tvil en trygghet å ha han der.
Ja, det blir kult da. Er det noen som må gå her, eller er det Reidar, du har reist deg?
Jeg har 20 minutter, jeg.
Han har 20 minutter, det går bra.
Jeg har bare tannlegg 1:30, så vi har god tid.
Han tar vare på kroppen sin.
Ja.
Tannlegget, det er hvert halvår, ikke sant?
Ja, men nå er det den der greie under deg som har løsnet, som de må bytte ut da.
Så du er litt nervøs, eller?
Ja, jeg spilte med en her i går.
Ja, ok. Hva er det?
Ja, det må ut da.
Ja, så det må ut.
Det er nydelig radio det her da. Du peker på et eller annet. Ja, en metall.
Det var litt av alt.
Det var litt av alt.
Litt av
ja, nei, men Brann til helga, det har vært en bra sesongstart egentlig for dere, må det være lov å si. Altså, det er veldig mange som skryter av dere, Joss, men hva sitter man egentlig liksom igjen med selv? Er man så fornøyd som resten av landet er med dere, for å si det sånn?
Nei, jeg tror det handler om at resten av landet, de kjenner oss ikke enda.
Nei.
Og når du hører da KFUM Oslo, og at vi klarer å ta både poeng og levere OK-kamper og vinne bortekamp, så vil jo folk sitte hjemme sitt og tenke, aha, altså hva skjer der nede, og skryte av det. Jeg er mer moderert enn det jeg tenker av det vi har gjort. Jeg mener vi har mye å gå på. Og det er liksom det som også har vært litt av mentaliteten i gjengen her. Vi vet hva vi har av kvaliteter innen de laget, og vi forventer jo mer. Altså, vi er jo misfornøyd med de tre første kampene sånn i gåsetegn i forhold til hva vi har fått med oss i de matcha, og det handler om detaljer i spillet vårt. Jeg har vært veldig klar på det. Jeg synes det er hyggelig å høre at det blir skryta, men jeg akkurat nå føler at vi får det, fordi folk ikke egentlig vet hva dette er. Dette er et lag som knapt tapte en fotballkamp fra i fjor vår, og i tillegg holdt nullen i 7 matcher i Obos-ligaen. Jeg skal like å se folk, eller kopiere 6-7 stykker der på radar, for jeg skal like å se noen andre repetere det denne sesongen. Så det er klart, dette er gutter som er i utvikling, som er opptatt av å gjøre alt de kan. Veldig hyggelig å få skryt, sånn sett, altså ut av at folk er glad for det vi gjør. Men vi er opptatt av, når vi møter Brann, når vi møter Molde, når vi møter Bodø, så er det, sånn, det er ikke noe for meg som heter hederlig tap mot de laga. Når jeg taper der, så er det fordi vi ikke har gjort noe som ikke er godt nok, og så må vi jobbe videre. Og sånn kommer det til å være hele år.
Ja, for man føler at det er litt sånn, det er nesten sånn at folk ser på det som at dette er første runde i cupen, ikke sant? At jeg er på fem, ja, det er jo, hvis de klarer å få ett poeng, så er det helt utrolig på en måte, men så er man jo egentlig i samme divisjon, og det er litt sånn fort at kanskje lag glemmer det.
Ja, jeg liker jo dette veldig godt, for ja. Du hører jo på Sarpsborg Stadion 2-0 til pause, så er det piping altså. Ja. Du blir pipi inn til pause, og underveis i omgangen etter 75, så ser jeg folk forlate stadion.
Ja.
Og det sier litt om hva de tenker om oss, og det er topp. Jeg elsker det, for det legger press på motstanderen og sånne ting, men vi er bedre enn det de tror. Men det er vi ikke uten å vise det, og vi har vist litt nå av hva vi kan beherske og håndtere, men fire kamper, hva er det? Vi må videre.
Hva er det du er mest misfornøyd med da, i starten? Altså, hvor er det mest å gå på da, for å si det på nytt?
100% måten vi har sluppet inn mål på i de tre første. Det er ikke noe, det har ingenting å si. I Kristiansund så er vi uheldige. Der mener jeg at, nå kan jeg si det her, jeg sier ikke på TV, men situasjoner der som gjør at vi ikke får med oss det vi fortjener i hvert fall, i forhold til hva som blir dømt og
noen
ikke dømt.
Noen straffesituasjoner?
Ja. Det er ikke noe å lure på. Det kan jeg si nå når det har gått noen runder. Ja. Men det er marginen i ligaen, og sånn er spillet, og det kommer til å skje med andre lag og flere matcher, men HamKam baklengsen er jo helt håpløs, og det samme er i godset. Det er sånn, det er ting vi vanligvis ikke skal gjøre. Så det er det som irriterer meg, at vi kunne ha fått med oss mer enn det vi gjorde, men det er ikke noe verre enn at da setter vi fokus på det, og så fikser vi det, og så løper vi videre igjen.
Ja,
det var jo litt det vi var inne på også når vi altså diskuterte sesongstarten her, altså gode prestasjoner mot HamKam, spesielt på slutten, tar over spillet, altså viser en modenhet, utvikling i spillet, men sant, får ikke med som seier mot Kristiansund, god bortekamp, er nærmest seier der også, får ikke med som seier, og det er mot de lagene som dere skal sannsynligvis er tippet da, hamner rundt. Av alle unntatt, ja, alle unntatt oss, da er det vel tippet klink nederst, og det er jo litt på grunn av, igjen, at folk ikke vet hvem dere er, og da er det veldig lett å sette det laget som de ikke har hørt om sist.
Ja, og det, men du kan jo også tenke da, når vi, det jeg også velger å se på, er jo ja, vi slipper inn tidlig mot HamKam, vi slipper inn første målet mot Kristiansund, vi slipper inn mot Godse, men hvis du ser på hvordan laget vårt responderer på det her, vi kommer tilbake, vi har ikke noe sånn legge deg ned, det renner ikke imot, den siste mot Godse slipper vi inn langt på, altså inn i siste tida der, vi er nære å gå opp i 2-2 der også, ikke sant, så se på mentaliteten rundt det som skjer der, og jeg er opptatt av de tingene der, noen ting går under radaren, men det å aldri gi seg, det er i hvert fall en mentalitet vi skal ha. Jeg bryr meg ikke om vi ligger under eller om vi leder. Vi må videre i matchene. Ja.
For det handler jo om for å få inn nok poeng. Og da er det som sier, altså, hederlige poengtap eller hederlige tap spiller ingen rolle, fordi det gir ikke poeng i banken selv om dere gir en god prestasjon.
Ja da, men prestasjonen er, jeg evaluerer prestasjonen, men til syvende og sist så står ikke jeg og skal ha, jeg orker ikke noe skryt når du har tapt fotballmatcher. Altså, det vil vi koffe oss fra, for vi er bedre enn som så.
Men det er jo likevel mange matcher hvor det er mye bra å hente ut av tap da. Det er vel det som er ofte litt av poenget, altså, ja. Det er forskjell på å bli rundspilt og tape, og det å faktisk forlate matchen og føle at altså, berettiget å være irritert på at ikke det ble seier når det ble uavgjort og tapte når du burde kanskje fått ett poeng da. Det er jo en stor forskjell på det.
Ja, men jeg kan være etter det vi har gjort i kampene og måten vi klarer, antall sjanser vi klarer å skape mot HamKam, men det er ingen andre som har gjort det til nå. Altså laget det sånn, altså se på Molde i den matchen, se Godse der borte, altså se på i Bergen også, selv de har litt trøbbel, selv om de har mye dødballer, så det er vanskelig å skape på HamKam, så se på det. Vi ser hele tiden på hva vi leverer, hva vi er gode på og det vi gjør. Soleklart, og så er det som jeg sier, vi målt på poenget til slutt, det blir vi. Men vi her inne, vi har alltid pratet om hva vi får til og ikke får til, og det har gjort at vi lærer, og så utvikler vi. Og da henger du med, og da går du fra å ligge sist i Obos til å ta poenget litt selv.
Ja, du snakket jo på en måte i den kampen med Brann, at intensiteten ble viktig, liksom det å holde det oppe hele matchen og disse tingene her. Jeg kalte det jo da en konsentrasjonsprøve. Er det riktig måte, kan man kalle det det? At det kommer til å bli det?
Helt riktig. Ja. For det du fikk i Obos var lengre perioder hvor du hvor nesten tempo går litt ned og ting skjer litt saktere. Du blir ikke straffet, det er ikke spillerne ser ikke de samme situasjonene.
Nei.
Og da krever det at hvis du sover på et innkast, du sover på et frispark, du sover, du tror du kan hvile litt fordi vi ligger i lavt etablert, altså i etablert forsvar, så tror du kan hvile litt, du trenger ikke å presse, bang, så sitter den. Så det er klart det her. Det er den konsentrasjonen som må gå i 90 minutter. Og det krever mer enn det har gjort før. Men jeg synes, hvordan vi straffer Sarpsborg, vitner litt om at vil vi, så kan vi.
Ja, for det er det jeg tenker litt om Brann, at det blir på en måte, det blir den desidert tøffeste testen på papir, i hvert fall skal det være det frem til nå. Så jeg på en måte, jeg føler at man fort kan bli stående der, tenke, her har vi god kontroll, Brann prøver på noe, ikke sant? Men nei, de klarer ikke å bryte helt igjennom, og så plutselig så står man der, som du sier litt da, og føler at man har kontroll, Og så mister man intensiteten, og det går på en måte, intensiteten henger jo sammen med konsentrasjonen da, fordi at du, ja, glipper du en halv meter da, så det nok plutselig.
Ja, her kommer jo tilbake, du snakket om lederskap og sånne ting, men det er jo derfor jeg har, altså vi ønsker å ha Haitham, altså typer som Haitham både i klubben og på laget, det er jo akkurat det her da, med å vite og være til stede i 90 og vet hvor hardt, dette ikke den tøffeste motstanden han har møtt, altså det andre lag og spillere som vært bedre, så det klart, og hjelpe da å holde folk i øra litt og til stede og vite hva som kommer. Mm. Her kommer jo den erfaringen og lederskapet og alle de tingene, der kommer det på plass. Og ja. Det har vært viktig å implementere i et lag nesten totalt uten elitserieerfaring.
Ja. Hva den tøffeste kampen du har spilt, Haitham? Har du noen minne av en match hvor du bare sto og slo unna i 90 ja, minutter?
Det blir et par, altså. Det Tyskland borte. Med Norge
ja. Vi, ja, Norge selvfølgelig blir mye der
Nei, men den var brutal ja. Og da ja, det var sjukt faktisk ja. Da ble vi bare løpende imellom og fikk 6 i sekken, tror jeg
så, ja. Men det jo et eksempel på en måte en tøff kamp hvor man ikke klarer å løse det.
Ja, det litt sånn som Josef var inne på når, kom oss ikke ut av midtbanen. Og altså, de kvelte oss, enkelt og greit. Og så ja. Har jeg opplevd det samme mot PSG borte. Der taper vi 4-1, men vi kunne tapt 7-1, liksom. Ja. Da klarer vi heller ikke å komme ut eller over midtbanen. Og det gjenvinning, de har avstander, de har spillere med X-faktor som bare danser forbi 2-3 mann, enkelt.
Hvis du husker tilbake til de kampene, som forsvarsspiller, hva var det du liksom kunne tenke deg at du hadde da, som dere ikke hadde? Er det da en svær spiss å slå opp på, eller er det en ballsterk midtbanespiller som kan holde på kul? Hvor er det på en måte?
Altså, det er umulig å si, for vi spilte 4-4-2, og vi lå med fireren på 16 meter, liksom, og til tider så kom vi oss nesten ikke over 16 meter, hvor de bare trykket en innlegg og sånn, og det... Ja, du bruker bare tid hver gang ballen går ut, innkast eller til corner, og du, ja. Det du skulle ønske er kanskje at det var 11 pitbuller ut på der som bare kunne løpe i 90 minutter.
Ja.
Men vi hadde liksom i hvert fall en blokk med åtter som fikk jage, og så hadde vi da to spisser som på en måte sto litt med stopperne deres da. Men de sto mann-mann da, og... Da hadde du Neymar og Mbappé og gutta som koset seg mye mot dem på siden. Altså det var brutalt.
Ja. Så kom ikke her med Bård Finne, liksom. Glem det, eller?
Ja, det var noe annet. Altså. Det var da jeg forstod liksom, hvor gode de gutta er. En ting er å se dem på TV, og så er det en annen ting å møte dem og face gutta en mot en.
Ja. Ja, fordi det er jo det jeg føler ofte er greit. Du kan jo bli satt opp i en duell mot verdens beste ving, eller spiss, og så kan du stjæle ballen fra han. Men når han kommer tilbake, han er tilbake 30 sekunder senere, og du må gjøre det igjen og igjen og igjen.
Så ja, du får et par dueller hvor du kommer, men så får du et par dueller hvor du får smake på altså det jeg kaller ordentlig elitenivå, det er altså verdensklasse.
Ja.
Og da tenker du bare, wow, det her er nivå, liksom. Vi var ikke i nærheten. Altså.
Men har du noen eksempler hvor dere på en måte har blitt trykket, men det har gått bra, hvis du skjønner hva jeg mener? Altså sånn, det motsatte, altså samme kampbilde, men hvor man på en måte har løst,
og man står etterpå. Liksom. Med Norge faktisk, mot Spania hjemme, hvor vi klarer til slutt å ta poeng. Vi holdt på å ta borte mot Spania, og denne har jeg spilt mot Spania 4 ganger. En gang hvor vi fikk 3-0 hjemme, tror jeg. Men ja, Spania borte tapte vi 2-1, og da klarte vi å stå imot og flytte beina litt raskere. Men ja, mine to verste må være mot PSG borte og Tyskland borte.
Ja. Det høres vanskelig ut da. Det er et vanskelig utgangspunkt de to lagene, men...
Ja, jeg får sånn flashback.
Men Spania er jo ikke enkelt det heller da.
Nei, Spania er ikke enkelt. Det var minst...
Men er det så enkelt at det bare den kampen så orket vi mer? Vi løp med... Er det på en måte at du er tett oppe i situasjonen hele tiden? De fikk
mindre? Jo, det greia med mot Tyskland så fikk de jo... De straffet oss ganske tidlig.
Ja.
Og alt satt. Så jeg lurer på om det stod 3 eller 4-0 til pause, ikke sant? Og da blir det blytungt.
Ja. Mens, da finner du ikke de ekstra kreftene.
Ja, mot Spania så kunne det stått 5-0 til pause, men det stod 1-0 til pause, så klarer vi å gå opp til 1-1 tidlig annen omgang, og så blir vi straffet helt på slutten. Da. Så det... Ja, det er noe helt annet. Det er... skårer en 2 og 3 mål med en gang, da vet du at det her blir en lang kveld.
Ja, så Men det var ikke noe da mot Spania som du tenkte at ok, her fant vi ut av noe på en måte annet enn å bare løpe?
Altså tredje gangen da, som ble da Spania hjemme, da fant vi ut av hvordan vi skulle løse det mye bedre enn de matchene før da.
Og, ja, hva var nøkkelen?
Altså det de elsker å ta løpene mellom bekk og stopper. Vi som spilte da i en firer i første matchen var mer opptatt av boks, så vi klarte liksom ikke å beskytte det rommet mellom bekk og stopper, så vi ønsket alltid at bekk skulle gå ut i press, gjorde det, men så fikk jeg et løp bak meg hver eneste gang og samme på motsatt side. Mens den här gangen så fick faktiskt kanten ansvaret för att följa då bäck eller indreløper på nedsida.
Så rätt och slett bara
stängde korridoren rätt och slett och fick dem heller till att spela runt oss istället för att våra två sexer också skulle löpa i korridor varje gång för det kom till att öppna. Det är det de vill att sexerna så vi fick kanterna då att löpa mellan det blir tuff jobb för kanterna också. Men da klarte de ikke å skape noe. Nei. Og så synes jeg vi var mye bedre med ball i den matchen.
Ja.
Og ja, for det er viktig å kunne kontrollere match med ball også iblant enn å bare ta imot.
Ja, for hvis du finner den taktiske løsningen i forsvarsspillet som gjør at du stenger dem litt, så begynner man å bli frustrert, og da kan man jo kanskje finne noen muligheter med ball. Men det er jo det jeg mener, at de gangen man også får tak i ballen, får man noe ut av det da. For jeg føler at veldig ofte, som du sa, de kampene hvor det ikke går da, Så blev det bara att du miste ballen. Därför tänkte jag vill man helst ha en svær spiss och slå på som kunde stått med ballen eller en ballspelare på mitten alltså. Men det är inte så enkelt på något
kanske bara. Det är enklare sagt än gjort.
Så det håller liksom inte bara med Robin Rask och så är det grejt liksom.
Nej, men det är ju alltså fotboll har ju blivit ett taktiskt spel där kan man säga si, och man måste ta liksom finna det som är styrkorna till det till lag man spelar i, köra på med styrkorna och så jobba med svagheterna. Det er også veldig viktig. Og så selvfølgelig analysere motstandere. Hva det de kommer med, og hva svakhetene deres også, ikke sant? Så sånn er det bare. Men det har vært noen tøffe matcher.
Så. Ja.
Kan konkludere med det, ja.
Jeg tror det fine med fotball, uavhengig av hva du heter, så er det jo sånn at Coventry spiller jevnt med Manchester United. Og i en cupmatch i Norge så kan
Torvastad,
de kan faktisk da nesten slå ut Haugesund og Viking. Og det er marginalidrett, og det er derfor folk elsker å se fotballkamper. Og det har ikke noe å si hvem du heier på eller holder med, for du har alltid en mulighet. Altså det er alltid trua på at en dag så vinner du, eller i dag kan vi ta det. Og jeg tror at vi her hos oss har en veldig sånn innarbeid, sånn at vi tror hver gang, og sånn må det også være.
Veldig hyggelig, gutter. Jeg tror vi skal la dere få gå da. Du skal til tannlegen, Heitam, eller det noen som skal bli værende? Jeg vet, jeg bare, det Reidar som drar i trådene her, og Morten. Hæ?
Ja,
ok, ja, men den som må gå er i hvert fall fritatt nå, og får lov til å slippe. Veldig hyggelig, Heitam. Lykke til hos tannlegen, og lykke til mot brannen. Emil, skal du gå også?
Nei, jeg har forsovet, jeg kan sitte her.
Ja, hvis du har lyst til å sitte, så bare sitte. Johannes, du... Ja, hva vil vi?
Ja, altså, vi...
Du må gjerne sitte litt til. Jeg bare tenkte at nå kan de som vil få gå, gå. Reidar snakker litt der. Jeg tenkte på den... Du kan bare diskutere deres skyld, men den brandkampen som du... Den brandkampen som du var inne på, så dere fikk det litt tøft i, var på Brandstadion. Nå snakker om at man møter Spania flere ganger, og til slutt finner ut av noen ting. Hvor mye bruker man den brandkampen nå? Har du brukt noe i det hele tatt, eller...
Nei, ikke foreløpig. Vi har sett på det Brann har gjort nå. Så gutta skal gjennom det i morgen. Men vi har sett på det Brann har gjort nå i nyere tid. For det Brann også har blitt et bedre fotballag, men det har vi også. Og har vi litt andre... Det har skjedd litt med laget vårt også siden 22, slutten av 22. Så vi skal liksom... Vi har et lag som jeg mener bedre med ballen enn det var i 2022. Da var vi et forsvarslag det året. Vi hadde masse overganger. Vi hadde mindre possession enn det vi hadde både i fjor og faktisk i kamper i år. Vi var enormt gode på overganger i 22. Og det er selvfølgelig positivt, men mot de beste lagene hadde du ikke ta imot i 2x45 i den ligaen her og overleve. Da er du heldig, tror jeg. Så det å kunne få tak i litt ball og spille litt ball også, det blir viktig, og det har vi lagt til også.
Men det er jo det som er litt utfordringen med Brann, som du var inne på i sted. Her vet du at de står høyt med forsvaret sitt. Det er muligheter å slå inn bak, og da kan det fort bli mange korte angrep, som selvfølgelig, ja, det kan bli store muligheter, og kanskje, altså, hvis det blir mål ut av det, så er det greit, men det kan ende opp i bare å bli liksom, potensielt store muligheter. Du finner rommet, men du, liksom, det blir ikke noe ut av, så er Brann tilbake igjen, og så får du nytt kvarter omtrent, så du må stå og forsvaret. Det er jo noen lag som har det litt sånn mot Brann, så det er jo den her... evnen til å gjøre de riktige valgene også opp i det hele da, når du koker litt. Ja. For hvis du bare tenker, ok, har vi fått en beskjed, og det å finne bakrom, og du slår den inn her hele tiden og får den tilbake, så er det noen ganger du må løfte blikket og se etter noen andre muligheter da.
Ja, jeg tror, når vi diskuterer inngangen til ting, så er det liksom det at vi diskuterer fasen, sånn at når vi diskuterer fasen om at vi skal ikke slå over noen hver gang, eller vi skal gjøre de tingene, da er du jo opptatt av kanskje en tidsperiode hvor man gjør det, men vi prater mer om når vi blir spilt lave eller er lave, så er det sånn vi gjør det. Når vi kommer på ballen, når vi kommer høyere i banen, eller vi etablerer oss, så er det sånn vi gjør det. Så det er liksom klare arbeidsoppgaver i begge faser. Jeg skjønner at når de står så høyt at det blir dumt å spille på nærmeste mann tre ganger på rad når de løper i og spiser og de tar steget fram. Litt sånn som vi gjorde med Frigg i går, da, at du kommer jo ikke noe sted. Da er du nødt til å bruke nøtta, så må du slå over dem og så må du prøve å løfte presset ditt opp og se om vi klarer å etablere et press høyere i banen. Men det som er spennende og gøy med fotball er at du vet ikke. Nei. Altså vi vet jo ikke nå, vi tegner opp et scenario som dette er det vi håper på, det er det vi ønsker. Og så kan det være full klaff som det er i Sarpsborg, eller så kan det være andre som i andre kamper hvor det slår litt feil. Men her vet vi hva som kommer. Og det, du kommer til å høre det plystres ikke sant, fra Holland i 2x45 hvor de skal opp i press. Det er sånn det er vare å forberede seg,
ja.
Og det er akkurat det vi trenger i koffa der. Det er det her jeg elsker med at vi er i Eliteserien. Det er det ypperste. Hver gang du møter et lag, så har de en enorm spisskompetanse, ikke sant? HamKam er ekstreme på dødball. Altså det er en av de høyeste lagene i Europa, ikke sant? Altså du møter noe av med høy kvalitet hver gang, av forskjellig kaliber.
Mm.
Og det er jo det som er interessant som trener og som spillere, og det er det som gjør oss bedre.
Som keeper, Emil, er du sånn når du tenker... Altså, jeg vet ikke om vi på en måte snakker Brann litt for mye opp her, men det liker dere kanskje bare også, at vi prater Brann litt opp på en måte i forkant, at det er så fantastisk å fotballer.
Ja, men de har fortjent det. De har levert masse bra, så for meg er det... realiteten er at det er et dårlig fotballag som kommer.
Ja. Men er det sånn at når du tenker, nå kommer Brann, et potensielt topplag her, er det sånn at du gleder deg mer som keeper til å møte mot de der laga som du vet kommer til å ha ballen mye rundt der, hvor det blir innlegg mye å jobbe med? Eller synes du det er mer ordentlig, mer kanskje den klassiske koffakampen, hvor man heller, det er vi som har ballen, og jeg skal heller gjøre de store redningene når sjansene kommer?
Det er jo liksom både og da, men det er klart at man vet at det blir mer trykk rundt kampene. Det har vi jo merket nå den siste uka med media, og plutselig skal masse folk prate om det ene og det andre. Men nei, for min del er det egentlig ikke så stor forskjell på om det er Sarpsborg eller om det er Brann. Altså. Jeg skal ut på der og gjøre en jobb i det, så for min del har jeg ikke noe å si, sånn som i går, da, om det er 2-1 mot 1, eller om det er 10-1 mot 1. Det er et fett, de skal reddes uansett, så for min del så går jeg bare inn med samme innstilling hver eneste kamp, uansett hvem der.
Ja.
Er det å forberede seg på absolutt de ulike spisstypene, da? Sant? Fordi du har jo da en Bård Finne i Brann, sånn som har sine styrker, sine absolutt... Og så studerer jo han, ser liksom hvor han da absolutt liker å sette skuddene, eller hvilke type angrepsspiller han er. Er det liksom mer de type tingene som dere, eller som du som keeper da, forbereder i mot en ting til liksom de der spillstyrkene, sånn... Som resten av laget gjør da. Fordi du, som du sier, du skal jo bare redde de skuddene. Bare.
Ja, bare, ja. Nei, det er klart, vi gjør jo den analysen vi kan på forhånd, og så selvfølgelig jeg følger jo med på fotballekstra og fotballrunden, og går liksom gjennom scoringer som regel etter hver runde, så jeg vet jo noenlunde hvem som skyter hvor jeg liksom favorittgjørende. Det er jo liksom samme straffer også. Vi gjør jo research på forhånd, vi går inn de siste fem straffene, så jeg vet jo at, ok, hvis det er Bård Finn som kommer, så vet jeg at, ok, men de siste fire har du lagt til min høyre, for eksempel, da.
Okay, er det egentlig venstre som er riktig nå? Sier du høyre fordi at...
Nei, nå måtte jeg begynne å tenke på det. Men nei, statistikken tilsier jo det. Så, nei, vi gjør researchen, som du sier, og så må jeg også vite, selvfølgelig, hvis det blir kombinasjonsspill, da. Hvis han kommer alene med keeper, hvor er det han liker å sette den ballen? Liker han å sette den tilbake, køtte den tilbake, åpner den opp i kortdørene? Og så selvfølgelig må jeg klare å lese det under kampen da, når det også koker. Det å lese kroppsspråk og det å prøve å komme tettest mulig opp i situasjonen da. Det også er jo en viktig del av det.
Han har jo slitt litt nå, Bård Finne, da, så det hadde jo vært deilig å stengt enda en match for han.
Ja, jeg tar gjerne en smultring til, vi kan fortsette med det.
Han skyter vel mest i hele ligaen, tror jeg faktisk. Han har flest skudd av samtlige spillere, så han er jo en skuddvillig, det er en skuddvillig type som kommer da.
Samtidig så har du jo da en Øyne Heggebø som har kommet inn fra benken i hver eneste kamp, da har spilt 10 minutter og skårt mål, også nesten hver eneste kamp.
Ja, ja, ja.
Så det er liksom, selv om du liksom... tar ut Bård Finne, så er det liksom ikke dermed sagt at da har du vunnet kampen.
Nei, det er sant det.
Det er brandpodden.
Men hvordan er det, altså den altså spillintelligensen? For det er jo det altså, som Joss også snakket om veldig mye om, at spilleren er ute på banen, og altså, du må lære å løse ting underveis i kampen. Og det må vel også du som keeper gjøre, sånn som for eksempel det 2-0-målet som du skårte, som jo var en kontering som du satte igjen. Mm. Hvor mye jobber dere på det? Eller er det liksom sånne ting med oppfattelse, og med liksom, hvis jeg gjør sånn og slår den dit, eller gjør, så kan det og det skje? Hvordan er det liksom, for en keeper å jobbe med de type tingene der?
Det kommer jo litt med erfaring. Nå har jeg jo vært med en god stund nå i det gamet her. Så det kommer egentlig mest erfaring, og det å gjenkjenne bildet. Hvis du ser på ballen jeg plukker ned i Sarpsborg her, så er jeg egentlig tenkt å legge meg ned og bruke tid, fordi jeg vet at nå er det et par sekunder før pause. Hvis du sammenligner med andre gangen da, der hvor jeg faktisk legger meg ned, så ser jeg ikke opp en gang, fordi jeg vet at nå skal jeg bare dra det der skal dras i land. Men hvis du ser akkurat det jeg fanger ball, legger meg ned, så ser jeg Nunes, titter opp, og så ser jeg, oi, du er litt alene, hvorfor er du det? Og den oppfattelsen går jo kjapt da. Det tar ikke lang tid før jeg bestemmer meg, før den ballen er slått. Så ja, litt erfaring, og så litt med spillstyrke også da. Jeg har jo hele tiden vært god med ball i beina, veldig god til å sette i gang spill. Så for meg så ligger det naturlig å prøve å søke det her hele tiden. Ja. Det er egentlig litt der det er erfaring og litt sånn spillpreferanse selv da. Det er, føler jeg egentlig det er der det ligger mest også.
Jeg tenker at det liksom er, det er lettere for dere som trenerteam, eller for spillerne ute der, å trene liksom kombinasjoner, trene altså samspill, relasjoner. Mens du liksom i de situasjonene er liksom avhengig av at de situasjonene oppstår for at du faktisk kan trene på det, ja. Fordi liksom det er liksom ikke så lett å sette opp det på trening. Nå skal du liksom, fordi da er det det som er poenget liksom,
ja.
Men det vil jo ikke oppstå, altså du vil jo ikke få de sjansene i en kamp med mindre det oppstår en sånn situasjon. Og da må du liksom oppfatte den situasjonen mens det skjer.
Ja, det er noe med det. Jeg tror det er en situasjon tidligere i kampen også, der jeg ser at, jeg lurer på om det er han spissen som header, som jeg redder ganske greit. Og så ser jeg Nunes bli filmet på i kamera, der han slår ut med armen. Nå ser man ikke det store bildet, men jeg tror der også tror jeg nesten er mulighet til å slå han inn bak. Men der er på en måte ikke timingen riktig på å gjøre det. Og det har jo noe med det også, det å finne og løse situasjonen når den oppstår, som du sier. Så er det ikke alltid at det er drømmescenario som det som er keeper da. Altså, ofte så stuper folk i press, og du får litt dårlig tid, og alt er litt det med risikoen også da. Du vet at hvis du gjør en feil, så scoring bak liksom. Så det er det om å noen ganger gjør det litt enkelt, og heller bare løfte den ballen langt da. Og så får man heller løfte hånda etterpå og si at okay, jeg burde kanskje løst annerledes, men der og da så oppfattet jeg det som at det ble litt for tett, og derfor tørte jeg ikke å ta sjansen.
Men det er jo litt som med spillet på resten av banen på en måte. Der, altså du kan jo øve på mange forskjellige scenarier, men du kan jo aldri tvinge fram det scenario i en kamp, så det går jo på hele tiden. Nummer en, oppfatte situasjonen. To, ta det riktige valget, om det er riktig å bruke det alternativet du ser. Og så til slutt avgjøres du som det alltid avgjøres, med kvalitet, om du har kvaliteten til å gjennomføre det som du tenkte at du skulle gjøre. Og det er jo på en måte en sånn tretrinsrakett, som det er jo ikke alle som har alle tre ingrediensene. Altså det er mange som er gode til å skjønne, altså det finnes jo en haug av folk som kan sitte og skjønne hva som er det letteste å gjøre hele tiden, men utrolig vanskelig å få det ut på banen da. Så selv om dere setter opp noen trekanter på en trening, eller spiller ut på kanten, eller hva dere enn gjør da, på treningsfeltet for å øve på det, hvis du går ut i kampen og det andre laget bare setter opp en sperre for det, så er det jo ikke sånn at ja, da må, vi får bare tvinge det gjennom, for det er dette vi øvde på i går. Så, ikke sant? Da må du jo være litt dynamisk og tenke, ok, hvis de stopper der, så da må vi ha en løsning inn i midten nå. Dette er jo veldig elementært bare, men det er bare i forhold til det med å være keeper, da, går det jo litt på det samme. Ta de riktige avgjørelsene.
Ja, det er jo, altså en klassiker er jo, hvis vi først får ball fra høyre, så skal det vendes ut venstre.
Ja.
Det er det klassiske.
Hvis det står tre motspillere der, så er det dumt å kaste.
Da er det dumt å slå den ballen. Og så er det det med å oppfatte hvor nærme er han spilleren da.
Ja.
Kan jeg faktisk ta et touch, eller må jeg rett og slett bare slå langt? Litt sånn samme i cupkampen i går også, så skjønner jeg jo hva stopperen vil. Han vil at jeg skal vende spillet, men han slår en litt for hard passning til at jeg på en måte har mulighet til å åpne ordentlig opp. Spissen er litt for nærme til at jeg egentlig tør å gjøre det. Og så ender jeg på en skuddfinte som går bra til slutt da. Men selv om jeg hørte at det gikk litt på siden, som var litt irritert hvis jeg hadde blitt skåring imot. Men nei, det er jo liksom det å oppfatte det som du sier da. Vi vil som regel vende spillet, men det er ikke alltid at det er rom eller tid for det. Og da må man noen ganger så må man bare slå den lange. Og så får man ha rekke opp hånda og si, ja, beklager, jeg vil sikkert ha gjort det. Men det gjorde det ikke der ja.
Skuddfinte fra egen keeper er kanskje ikke det du er mest glad i.
Vet du hva? Men for meg så er det, det handler mye. Og i fotball så er det det at spillerne får være og får lov å være litt herrer i eget hus. Altså de må være litt uforutsigbare. Jeg tror på struktur, jeg tror på at vi vet hva vi skal gjøre i de store bildene, og så er jeg veldig opptatt at de må få lov til å utfolde seg med de ferdighetene de har. Og hvis Emil kan sikkert være redd for at jeg kjefter på han alltid, men han vet at etterpå så er vi på samme sted som vi har vært før matchen, selv om han har gjort feil. Hvis Emil hadde vært redd for å sette i gang den ballen, eller tenkt på konsekvensen av at Joss gjør ditten eller datten da, så tror jeg det ville hindre Emil i å tørre å utfolde seg og prøve. Han vet han kan dra den skuddfinna bak. Ja, jeg mokker litt på nesa og tenker at kanskje det er, nå plager du, men det er ofte mer han plager følelsen inni meg, altså stresset.
Ja, ja.
Men det betyr ikke at ikke jeg vet at Emil er god, og han er bra på altså alt, og at dette har han full kontroll på. Så det er utrolig viktig for meg, og det tror jeg er en ting jeg er i hvert fall opptatt av hos meg, at ja, jeg er gæren, og jeg kjefter litt, og det flyr litt meldinger, og ikke sant, altså alt dette her, men til syvende og siste så vet Emil han når han går av, eller når jeg møter han i morgen, eller alle de tingene, at jeg fortsatt akkurat like tro på alt han driver med, hver gang. Mm. Selv om det har gjort feil, eller selv om det har gjort ting, altså helst ikke repetere feil så voldsomt mye, men jeg har en veldig tro på at spillerne må få lov å utfolde seg med det de har, og når jeg ser at Emil gjør det, så betyr det at du har selvtillit, og det betyr at du tør, og ja. Da er vi på et godt sted.
Og det å være uforutsigbare, føler jeg også er noe som faktisk betegner dere ganske godt, for at det er jo sånn, skulle man sette seg ned og som motstanderens trener og prøve å skjønne noe av hvordan dere spiller, det tror jeg er en liten nøtt for mange faktisk, fordi at det er så som vi snakket om i sted, med spissrollen bare. Du har jo en, ja, som står som midtspiss der, men det er jo ikke alltid at han, det er han som opererer som midtspiss. Altså, det er så fryktelig dynamisk, liksom, det der angrepet deres. Det er så mye plassskifter. Og, altså, er det bare et resultat av det du snakker om, at spillerne må få lov til å utfolde seg og tenke hva som er best til enhver tid, og da løper vi litt sånn? Eller er det en slags plan bak det?
Jeg tror, det er ikke noe fritt vilt. Altså. Det er ikke noe sånn kjøre gutta, kos deg, spille litt selter alltid. Vi er ikke helt der. Vi har en veldig klar struktur, og det er veldig klart hvor du skal være. Men innenfor det igjen, så er jeg veldig stor frihet i hvordan du håndterer, hva du gjør når du får ballen. Jeg vil ikke at noe, sånn, hvis Nunes får ballen der i mellomrommet, så er det ikke sånn at da begynner han på smørbrødlista på 1, 2, 3, dette skal Joss ha. Da gjør han det som han føler er riktig situasjon, det var det du pratet om i sted da. Mm. Hvis motstanderen har demmet opp for det vi skal gjøre hele tiden, så går ikke det. Så det her kommer jo instinkt, det kommer
spilleforståelse,
det kommer kreativ ferdighet, og det er vanskelig å demme opp for, og derfor føler jeg at i vårt angrepsspill så er vi er veldig dynamiske, men det er en struktur der, for ellers hadde vi ikke kunnet holde på som vi gjorde, og gjør. Og nå hadde jeg en sånn runde på, det ble spennende å se, jeg hadde jo en sånn timesrunde med han TV2 her inne, hvor de diskuterte video og alle de tingene her, sånn og det. Jeg er veldig åpen i forhold til hvordan vi gjør ting på, for det er ikke låst når vi kommer inn i rom, så det er ikke sånn du kan sitte og høre på at jeg har fortalt at vi gjør sånn og sånn og sånn, så kan du bare stoppe det. Så vi har tro på individuell frihet innenfor gode og klare rammer.
Ja, for det er jo også en greie at alle spillerne på en måte også forstår hva vil vi oppnå til slutt. Altså, altså for eksempel en overgang da, så kan, eller et angrepp, samme egentlig det, men du har en, så er det noen ganger du kan nesten se på laget at det er sånn, de kikker seg over skuldra, tenk, hvor er han nieren? Han som skal score målet, for han skal jo ta det løpet på første stolpen eller på bakste stolpen. Ja. På en overgang for eksempel da, så blir du løpet, og jeg skal stå i returrommet, så jeg må holde igjen litt mens han spissen skal løpe forbi meg og inn der. Så hvis du som midtbanespiller vet, kommer inn der da, som førstemann inn i boksen, det er vanligvis spissen, men akkurat nå så er det meg som midtbanespiller. Da er det jo jævlig viktig at han midtbanespilleren vet hva er ideen her nå. Den første mann som kommer inn i feltet, skal han bak, skal han foran, skal han stå der? Altså, hvis alle gutta vet det, så har det ikke så mye å si hvem som faktisk kommer først inn i boks og nummer to.
Nei, og der ser du ofte oss da. Vi, med de rotasjonene vi har, så må du ha balanse i det du gjør. Og det er egentlig det vi er mest opptatt av alt. Det er å ha folk i posisjon for å miste ballen, og kunne miste ballen. Og har vi det, så straffer vi motstanderen. Jeg har noen veldig klare ting hvor vi har ikke noe, hvor det, altså når vi er i lavt, så vet vi hvordan vi skal kjøre overgangene våre. Da det ikke noe sånn om og men eller det, det da det my way or no way. Men, men det har ofte, da for, ofte forsvarsspillet innblandet. Men i det offensive så, så gleder jeg meg over å ha folk med ferdigheter som kan både tenke og gjøre selv innenfra en gitt struktur. Da. Mm.
Mm. Jeg tror, eller, ja,
hvordan blir det egentlig å få opp Brann her og de største lagene på Ekeberg nå? Har dere spilt to kamper på Intility, men det her er jo liksom den ekte elitseriedebuten?
Ja, men det, det ble det annerledes, for Intility er jo helt enorm. Altså den baneflaten på Intility er jo så massiv at du føler at du kan, ja, der kan du gå langt, altså ture fra side til side. Det er spesielt. Her på Ekeberg er det tettere, det er mer intimt. Det betyr at, ja, Brann får kortere vei til der ballen er, men samtidig så er det kortere mellom, vei mellom forsvarsspillere våre når vi er i lavt. Det er fordel, der har vi vært gode i det spillet. Og så er vi et godt kombinasjonslag, så vi også liker at det er litt tette flater. Og da blir vi kanskje ikke straffet like mye på overganger imot, kan jeg drømme om i hvert fall. Så vi, ja, ikke bare er deilig, det er fint. Det, du, men hvis du så i fjor, så var vi best borte. Og hjemme så var det tett og jevnt. Det er Bryne, det er Raufoss, det er Mjøndalen. Det er tette matcher, altså. Og det, det, det skal jo være, men vi, nå, vi har jo aldri prøvd ordentlig publikum her før, så nå kanskje vi gjør noe helt syke greier nå.
Ja, det blir spennende å se i hvert fall. Match på søndag, da er det greit. Johannes, takk for at du stilte opp. Han vinker seg selv ut. Emil? Ja, bra jobba, Jos. Du kan få gå du også. Vi skal, hvis du ikke vil være med på å snakke om mer i fotball, så går du nå.
Nei, men da går jeg.
Ja, det er greit, Emil. Lykke til på lørdag.
Lykke til.
Nei, søndag.
Takk for det.
Ja.
Flott, Emil. Takk skal du ha.
Jeg må jo egentlig ture jeg også nå, gutter. Ja, da tar vi fem minutter. Morten setter seg ned.
Jeg sitter.
Ja, bra. Var fin prat. Gode gutter.
Veldig gode gutter. Ja. Det kjennetegner egentlig hvorfor. Det mye gode gutter her.
Ja. Det er, hva skal vi snakke om nå? Skal vi snakke om arrangementet, eller er det det som skjer?
Nå, nå har vi fått selveste billettsjefen, skal vi kalle det. Og så Morten Nydahl, han, vi må jo, du har jo en litt spennende bakgrunn, da, for det er jo veldig mange som forbinder deg med Vålerenga fortsatt. Hvor mange år var du der?
Ja, det spørs jo litt hvordan man regner, men jeg jobbet nå der i 6 år og satt i styre i mange år for det, og en bakgrunn fra Kladen nå. På midten av, slutten av 2000-tallet så var jeg først og hittil eneste distriktspolitiske talsmann i Kladen. Så det begynte. Med den dialekten jeg har så kunne jeg aldri bli talsmann, så det måtte bli distriktspolitisk talsmann. Men da hadde jeg jo ansvar for utlandet blant annet, som jo er det største distriktet.
Utlandet er stort.
Ja, ja, altså jeg husker jo at du plutselig var jo, altså du hadde vel alle funksjoner der en stund, jeg husker jo.
Ikke samtidig,
siste året til Kjetil Rekdal så var du vel daglig leder en kort stund der.
Ja da, jeg var konstituert som daglig leder der en periode.
Da var det jo, da kokte det mildt sagt på,
ja, da
på,
også.
Da også. Litt.
Jeg hadde mange gode, fine år i Vålerenga, og så har jeg vært litt i breddefotballen et par år på Klemsrud, og så er jeg glad for å være med på eventyr i Koffa nå.
Ja, og hva skjer nå på søndag når Brann kommer? Utsolgt,
da kommer det jo 3300 tilskuere, det er pip utsolgt, og det kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Det er litt sånn, man kan tenke seg nesten uansett hvor du er i verden på en utsolgt fotballkamp, så er det fett, ikke sant? Og vi har gjort hva vi kan for å legge til rette for bortefans og sånn, så de har jo krav på 5%, men det har vel endt opp med 40. men vi kunne ikke se henne gjøre det sånn, for det var enorm interesse, så de hadde jo dukket opp overalt på alle tribuner, så ikke hadde gjort det sånn uansett. Så det er mange som heier på Brann, og mange som heier på Koffa på søndag, og få se to gode fotballag utfolde seg.
Jeg har skjønt at du fikk henvendelse fra Bergen ganske, for ganske lenge siden, når du skjønte at dette her skulle gå på en ganske liten arena.
Ja, men de henvendelsene har jo kommet hele tiden, og de som på en måte, vi har jo to kamper på Intility nå, og der har jo tilbakemelding fra supporterne vært at de synes det var veldig leit at det ble på Intility og ikke på Ekeberg. Mm. Særlig de for Drammen var jo veldig der. Så vi tror at Ekeberg det beste stedet å være for Koffa, også for de som skal besøke oss.
Var det gjort nå, en kort versjon, fra de som var her I fjor, til de som kommer hit nå til en... Vi har fått med oss at det har skjedd veldig mye her. Det har vært hektisk byggearbeid.
Ja, det jo økt tribunekapasitet. Så nå på Ekeberg det altså for første gang I historien tribune med tak.
Ja.
På en lang side. Det vakkert. Også over pressetribunen, så det jo storstads.
Men det tribune nå, jeg var ikke enig og så det, men det tribuner da på begge langsidene, så det tak på den mot veien.
Ja, mot Ekebergveien, det hovedtribunen vår, der det 1100 seter med tak.
Og da det på en måte, den skal være på en måte lukka for egentlig da koffa folk, altså det skal ikke egentlig inn og borte supporte sånn utgangspunkt, eller det der også profeten og sånt skal stå?
Ja, ja, her det jo helt annerledes I koffa også med publikumsgreiene. Vi har jo da supportgjengen midt på hovedtribunen.
Ja.
Det jo ikke
helt så vanlig.
Nei, ikke hverken I Norge eller nede over I Europa det veldig vanlig.
Selv om jeg husker jo klanen på Ullevål da, de hadde jo for så vidt langsida der.
Ikke hovedtribunen,
det Nei, da, var jo men det var langsida.
Motsatt langsida.
Vestbredden.
Vestbredden var helt klart langsida, det riktig. Nei, vi har tribuner rundt hele arenaen, det bygd
på for det blir noe mot skogen der også.
Absolutt, ja. Der det, den tribunen har vi da valgt å kalle bakmål, så den finner vi der.
Ja. Mm. Heter den det absolutt? Du kjøper billett så får vi på bakmål.
Du kan kjøpe billett bakmål. Så hvis du da blir litt overrasket over plasseringen så da du svak I norsk
ja, der skal du ikke ha noe klare Du kan ikke ha noe mail bakmål, Dårlig sikt og sånn der Det skal du ikke ha noe tilbakemelding på
Nei, absolutt ikke Nei. Bakmål det sto mellom to navneforslag Det var bakmål og inn I granskeven det ble bakmål
ja, det jo litt mer attraktivt med den bakmål Jeg enig I det ja. Inn I granskeven hadde jeg ikke kjøpt billett på
altså, Det dreide seg om at vi så jo på om man kunne på en måte bruke litt sånn ting knyttet til kristendom og den slags Og inn I granskeven var lenge her det mest voldsomme kraftuttrykket som fantes Så det var således dette jeg kom opp Men nei, det ble bakmål ja,
Pokker arena kunne
jeg Pokker litt voldsomt
ja, det litt mye, ja, ja. Okay, ja.
Det med frabett
ja, ja. Inn I skeven
Ja, inn I granskeven
Inn I granskeven
ja. Ja.
Men da blir det, altså dere forventer utsolgt hus ganske ofte I år da
Ja, det blir jo det,
ikke sant? Det jo en behagelig jobb for deg da som om,
Ja, men det jo mer sånn Altså jeg jobbet jo Vålerenga under covid
Ja.
Og da var det jo liksom, hvilke 200 skal få lov til å komme,
ja.
Ikke sant? Det, på en del kamper så blir det litt sånn her, tenk Koffa, Bodø Glimt, her, første søndagen under Norway Cup, ikke sant? Kunne ha solgt 30.000 billetter, ikke sant? Har plass til 3.000, drøyt. Så da det mer snakk om hvem skal få lov til å kjøpe, ikke sant?
Men hvilken grad kan du styre det?
Nei, det et system som heter promokoder ja. Blant annet som man kan styre det litt
okay.
Ja, for det jo et poeng her altså, Hvordan få solgt billetter til koffafolk jo, altså, Fordi at det jo mange supportergrupper der ute Som veldig på tidlig Og vil ha mange billetter Mens koffafolk jo gjerne litt bedre vant med at man, Det holder med å komme på kampdag og kjøpe seg en billett
I døra, ja,
ja.
Og det... Vi jo, frykter jo det litt faktisk at en del av den litt eldre garden som vant til det kommer på søndag og kommer til å forlate stadion I sjokk over at det ikke gikk an å betale med hundrelappen sin. Liksom.
Mm.
Men veldig mange har jo sikret seg sesongkort. Dette en klubb som solgte 20 sesongkort I privatmarkedet I fjor, og nå har vi 900. Ikke sant? Så mange, hvis alle hadde hatt den veksten I sesongkort, så da kunne vi snakke om grei vekst. Og I det tallet så ligger jo veldig mange av barna som I klubben. Da. Sånn at vi vet at det mye koffa folk som får sikre seg.
Ja, men det det å sikre det I tide på en måte, men der som du sier har man et system som gjør at det skal være mulig å få fylt opp på en måte, med så mange som mulig KFM-folk før man eventuelt byr på litt flere til bortefansen da.
Ja, ja, det blir jo en øvelse til her. Nå det første gangen, og det viser seg jo at det ble faktisk enda litt raskere utsolgt, heldig på å si Oslofolk, enn det ble til bergensere. Oslofolka var ferdighandlet på et kvarter, og bergensere brukte en drøy halvtime.
Ja.
Så Så da lærte vi det. Da får Bergen litt mindre neste gang. Så det også litt sånn, men de må jo oppføre seg bra da, for de har jo krav på 165 billetter liksom, og fikk jo 1200 nå.
Ja.
Og oppfører det seg ikke bra, så blir det 165 neste år.
Ja, så enkelt det.
Ja, det kanskje ikke så enkelt, men vi kan låte sånn.
Ja, ja.
Ja, det blir selve arrangementet. Altså, hva har dere jobbet med inn mot der? Det jo, vi har jo absolutt vært på koffekamper i mange, mange år, og det jo en ganske enkel, veldig fint å være her, men nå, sånn altså, som det i Eliteserien, med så mange ekstra folk og så mye ekstra som skjer rundt, så vil jeg jo tro at dere gjør litt ekstra på det også. Det har jo vært veldig mye snakk om den gangveien, selvfølgelig, sikkerhet og alt aspektet som rundt at dere faktisk får lov til å være her.
Det vil jo vil nok bli opplevd annerledes, absolutt. Man går jo fra en inngang for alle til selvfølgelig en inngang på et tribune, fem innganger og den slags, og kiosker og toaletter tilknyttet hver tribune. Men det er jo fotballkamp vi arrangerer, så det ikke noe verre enn det. Vi skal få folk trygt inn og ut på og alle skal ha vært sitt sete og kunne kose seg med en fantastisk fotballopplevelse med et ungt, fremadstormende Koffa mot Brann, en av Norges tre beste fotballag. Det episk.
Og da skal du selge noen restbilletter, var det det? Derfor du må forlate oss nå?
Så. Ja, om 35 minutter så er det noen ytterst få billetter jeg må få lagt i salg.
Ja, men det kommer da, vi ikke så kjappe på lufta med denne sendingen, så det har da skjedd når de er kjørt.
Ja, da det, når dette går på lufta, så de solgt, ja. Det riktig.
Det så raskt, vi lager ikke å redigere å få det ut, men vi må jo prøve å få det ut i tidsnok i hvert fall, til kampen og litt sånt. Det jo, jeg ble jo, som jeg sa her tidligere, veldig overrasket over hvor stort det var liksom, å se flomlys bare på Ekeberg. Så jeg skjønte liksom, at dere har også en litt sånn mer mobil storskjermløsning.
Ja, det helt korrekt. Det er sånn storskjerm på Julia. Men det i hvert fall storskjerm og en service til publikum. Dette jo en midlertidig arena som man har fått satt opp i påvente at man bygger da KFM familiearena som skal være klar om 2 år med den kan si mer permanente og moderne fasiliteter. Men man skal kunne hygge seg her i de 2 årene som går frem til det også.
Er det Hapsi noe som gjenstår, eller har dere kontroll på alt?
Vi har ganske god kontroll, altså. Og vi skal klare å løpe resten i mål, men både jeg og en del andre får nok ikke sett familien alt for mye frem til vi ferdige med å rydde opp søndag kveld.
Kanskje verdt det for å være med og skape en historisk begivenhet på Ekeberg?
Ja, absolutt. Det er pur glede, særlig når arrangementet er over, kjenner
jeg. Ja. Ja, men det høres kjempebra ut. Skal vi si at det var greit for i dag, gutter?
Nok er nok, er ikke det?
Nok er nok, sier dommeren.
Det dommeren som sier det.
Ja. Nok er nok, sier dommeren, sier kommentatoren.
Vi må bare nevne at det er en annen stor kamp i Oslo lørdag. Det jo da en stor Vålerenga Lyn derby nå i kvinne.
Det ferdig det. Det ble spilt akkurat, Reidar.
Ja.
Men du på toppserien, du?
Jeg på toppserien,
ja.
Hva var det jeg sa?
Nei, du sa ikke noe, du bare tullet litt med det.
Så det glemte jeg å spørre Jonsson da, om han har tatt noen Jan Jønsson tidligere i karrieren. Ja, ja. For det var jo det minneverdige øyeblikket fra Vålinga Stabik her tidligere i uka.
Si meg at det heter å ta en Jan Jønsson, så er han sannsynligvis tidlig ute i rekka.
Ja, jeg tror det.
Ja, det var en spesiell sekvens med Jan Jønsson.
Men Vålinga Lyn kommer jo da inn i kampen med hver sin seier.
Ja.
Det jo stert. Vålinga for Stabik, Lyn over LSK kvinner, som visst nok på konkursens land. Det jo synd. Men,
det vel ganske ofte også, da.
Men få med oss Vålinga Lyn, damer på søndag. Fin opptak til det som skal skje på Ekeberg på søndag.
Ja, vi har liksom lagt bak oss en sånn helg med Kjelsås og Scheid Kjelsås og Lyn Vålinga og sånn, men det kommer bare flere godbiter på løpende bånd, så koster det med fotballen.
Og så rekker vi vel så vidt å komme ut med en ny sending, det jo cupet under allerede 1. mai, så da er jo både Scheid og Lyn ute, men... Og vi skal jo på Oppsal Vålinga nå etterpå om noen timer, så ja. Når dette høres, så vet folk hvordan det har gått.
Det derfor vi må si ha det nå.
Jeg traff, må bare si det før vi, før Jørgen traff jeg altså
Grydland
Grydland traff jeg på handel I sted Alt var klart på Trasopp Han hadde glemt å kjøpe dopapir Så hold dere, mine gamle venner I klant
ja, Da må jeg bruke fasilitetene her I KFM-hallen Før jeg drar til Oppsal, skjønner jeg
Det smart
ja. Ja, jeg snakket med jeg jo faktisk Det virker ikke som han hadde så god kontroll akkurat da For da var det noen ramirent og noen stillaser Og det var det ene og det andre som Han lurte på når kom og visk kom og, Det blir jo litt stabling av 2000 folk På den løpebanen der også så, ja. Men moro blir det nok
Han forventer over 3000 mennesker på Trasopp altså. Det samme som vi skal ha mot brand på søndag så, så jeg tipper jo at ikke alle får sett hele kampen
det tror jeg riktig men jeg tror alle kommer til å kose seg
absolutt
ja.
Vi må dra dit Håkon
vi må dra takk for nå gutter ha det
ha det godt
du har hørt en podcast fra Dagsavisen ansvarlig redaktør heter Andreas Hen Haaland Karlsen